Radio Okapi. Okapi.
Bola muna sangolo kotala Lingala mikolo misato sima ya bobandi bwa manaka maboko misinkombo ya baponi au na Kinshasa obabilolo yengela batolo monisa mipenza na inote pamba te boko baye ngumba bayebite bisika babilo ya boko misinkombo izali omonyele mwa Kinshasa boko misinkombo bobanda kilelo bato banso ezala baye bazali na mikanda miakala bazelami obabilo mpo ya kozwa mikanda miasika. Mboka mine imobimba ya groupement ya Irambi Katana au territoire ya Kabare na etuka Sud Kivu ipunjama kipenza wele kuboko batombo kiba inge la kikuna na butu bwayenga moto moko abomami bane ibazo kimpe zomi na sambo bamemami na zamba. Mafuta maluile simba na livyo ya Marsavko mabungi obazando ya Kinshasa mokambi kopani ye alobi ezali bobele sebo kutu ibwa mafuta mambila mayeba sale laka mayema kangemi na ba container kuna na ekolo Côte d'Ivoire. Boko ela mpombe mbote lisusu na bino banso bozali kolanda biso bolai bwa sango. Milulu mia boko misinkombo mpo ya maponomi mibandaki lelo mwa musala moko oba komune izwami na monyele mwa ngumba Kinshasa ndakisa na njili na mpe na masina. Kuna ekendaki ndekuwa biso Suzanne Nzobo Odra ye amonite manso mazali kosale masina kimia. Longola se mikakatano onzela ya bamasini mie mimoni samaki oboko basantra ya boko Misinkombo, tunanda sango ya Suzanne Nzobo na Lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
Iyo bo elobiyo lisi amba nzembula ezalaki na ngonga ya zanga na minute tukumitano oeleko ndeko abiso Suzanne Nzobo Odra akomaki au centre Ibale ezwami au complexe scolaire Tambwe ezali au commune ya Kimbaseke akutaki kuna bato tukumitano bazalaki oekuki kosimba ba macaron ya bango na mwa kanda na kozelaka ete bango bakomaki mwa tango liboso kasi ba carte ezalaki nano ezwami te lolenge moko na centre ya Institut Imbukutu na Njili kuna bato bazalaki na mwa kimya kozelaka bayebisaki ete bazali wana uta tongo ba susu basala kingonga mitano ba susu ngonga motoba ba makaron ezwamaki mpe na bopete kasi kokoso ezalaki na ba masini eye ekomaki na mwa sima o komini ya masina o centre ezwami na epe bitabe mpe na ITI masina ezalaki ngonga moko sima ya zanga mpe machine eutaki kokoma ba bazalaki kozela baike ba mizongelaki obandako ba susu ba lobaki ete bango lokola basilaki koumela wana bakozela kino tango bakozwa carte ya bango ongambo ya bayi centre wana bango bayibisaki ete mutuka mosengelaki komema machine wana mozwaki mwa kokoso nzela mokufaki talantina bakomaki mwa sima tango eye ebongisa maki
matondi na yonde kwa Micheline Swala Mupangi bobele seo matali boko misinkombo mpo ya maponomi mikolo misato sima ya bobandi bwa manaka manama boko misinkombo awa na Kinshasa obabilo lo yengela batolo monisa mipenza na inote pambate boko baye ngumba Kinshasa bayebite bisika babilo ya boko misinkombo izali mpe basusu bazali komituna soki esengeli na bango kokende kozwa mikanda miasika tote ea na sango ya Michel Kifinda Ngoi na Lingala ya Marco Mulumba.
Misala ya boko misikombo ya maponomi bandaki mwaposo moleki na ngumba Kinshasa etali centre kama mitano na tukumisato epalangani na commune ezali na ngumba Mobimba. Secrétaire exécutif adjoint ya CENI amonisite centre eye ezali na bitelo na l'hôpitalo na penda konzambe pe bongo na bongo. Mingi ezali esika centre ya kala ezalaka na mobuko tomibale na mitano pe na mobuko tomibale na libwa. Misala mina mizali kosalema mikolomiso utotongo kinopokwa e kosala sanza mibale emonisi Beshir Bungu. Baimbo kakongo banso bako kisi mibuzo minamwambe basengeli kokende kokomisa kombo na bango Beshir Bungu abakisi na bolobite oyo azwaka mokanda ya maponomi na mobuko tomibale na mitano tope na mobuko tomibale na mwambe asengeli komema mokanda mwakala pona kokomisa kombo mbala eye. Pona moto azangi mokanda ya kala nape oyo akomisa na eno kombo te ye asengeli kolakisa mokanda mwabo moto bwaye mokolakisa te azali mobota maya ekolo kongo. Sokote asengeli komema banzene neke batano tano bakolobela likambo na ye na eleko akokende na centre ya bokomisi kombo ezali zingazinga na esika afandi. Seni esengi na parti politique inso etinda kombo ya banzeneneke na yango mpona kondimisa bango na bilo ya seni.
Mboka mine imobimba ya groupement ya Irambi Katana au territoire ya Kabare tozwami wana na etuka Sud Kivu ipunjama kipenza oyele koboko batomboki ba ingela kikuna batomboki ba yi société civile balobi ezali ba bundi ba Rwanda ba FDLR ezala kina butu bwa mwa yenga moto moko abomami pe ba nei bazoki bato basusu zomi na sambo ba memami ozamba Patricia Mwanda Buleu.
Ezali ongonga tukumi balena mi balende bopunza miboye bosalamaki omboka ezwami o territoire ya Kabare ontaka kilometre pene na tukumi tano au nord ya Bukavu kolanda ba imboka basoda ba FRDC ba ebazaki ontaka kilometre mine na katana centre bayaki kosalisa ba imboka kasi bakutaki bapunzi basila kokima bakokaki se kobimisa bato bane okati ya bato zomi na sambo ba ebakangamaki ozamba bazwaki pe matela taba mibale na bisaleli bisusu bya bolambeli bi yeba punzi ba memaki ozamba boye bate bo punzi boye bo salemise mokolo ba soda ba FRDC bakala bazalaki kolongwa pe ba oya sika ya batayon kama moko na moko bagutaki onyamunyunyi bayaki poya ba imboka soki ba soda bakala bazalaka mbele ba punzi ba kokiko kota umboka ya bangote zambi bango bayebaki lolenge ya kokengela bango maloba maye komanda wa ba soda bana pe andimaki mango kasi poya komanda wa ba soda basika tomekaki kozwaye onzi ya singa kasi tokoka kite
totiki sud kivu tokati sina nord kivu po ya koyebisa na bino te makambo mabe makomi kosale makuna mingi penza na ruchuru mikolomiye mpo ya bozangi bwa basoda ba FRDC o ba lokalite nzike batomboki ba Rwanda ba FDLR ba koteli ba imboka lekamba la zomi uta ebandeli ya sanza eye likama liansuka ezalili ye babimelaki na poasa limpingali ya mituka miye mimemaki ministre wa bite elobia likolo mashako mamba ezalaki mwaposo moleki na katwigu Mokambi yetu ka Nord Kivu alobi atungisa mingi na bozangi bokengi bona mwana boka Julien Paluku kaongia auti kotele misa yoko quartier général na Rutshuru centre mpo ya kolandela likambolie na pembeni sango ya sifa maguru lonango na lingala ya Bernardino Diambu
Moyangilo etuka ya Nord Kivu Julien Paluku akei Rutshuru lelo ontongo pona kolandela lolenge mambi mazali koleka obitando bina kuno Rutshuru akozala na Barcelona bafandi bakambi ya bamboka ya mapinga na ya pulusu pona koyeba wapi kokoso ezali kohuta ya bozangi bokengi osima bakozwa mikano mie misengeli tolanda Julien Paluku ezali mawa mingi pona maye mazali koleka Rutshuru pe obamboka nzinga nzinga na kofanda mikolo nzike Rutshuru pona kosolola na basanga songolo koyeba ntina ya bozangi bokengi elongo na gouvernement etuka tokozwa mikano mie misengeli zambito ya ete bakambi basote civil obitando songolo bya Nord Kivu babandai kobeta esete lolenge bozangi bokengi bobakisami wuto basoda ba FRDC bakei bongo kolanda mateya oba regiment bakambi ya bapulusu Rutshuru pona bango bango bazangi biselelo bya kokoka pe bapulusu bazali mo ke pwete balonga kubundisa babundi bayi basimba mandoki obitando bina kasi bakambi ya mapinga pona bango pona sikoyo esengeli be na polisi kosunga na ino bokengi bo bafandi na biloko na bango utogoma bya mavindi jambo mpo ya Radio Kapi
Mafuta maluile simba na mpe livyo ya Marsavoko mabungi o bazando ya Kinshasa. Boko balobi mbele Marsavoko etiki kosala mafuta mana. Kasi mokambi kopani yeye alobi ezali solote boye lobi ye. Ezali bobele sebo kutui bwa mafuta mambila maye makangemi na bakontener kuna na Côte d'Ivoire. Marsavoko ezali na makoki makobimisa mafuta mambila mana awa o RDCT. Mpo ya bozangi bisale lompe masini malongo bani. Toyo kadeje ya Marsavoko Dominique Carvalho osinga ya Nadine Fulansimba.
Kompani etelemisi mosalate kasi tozali na mikakatano ya bozangi mafuta maye tosalaka na yango mosala boyebi mobulu mosalemaka na ekolo Côte d'Ivoire epai mafuta mana mautaka masua elongwaki kuna na bolembu penza bongo tozali kolikia kozwa yango oposo ezali koya mbala eleki toyambaki masua na sanza ya mibale mafuta nyoso eyaki na masua mana esilaki kasi na botali mikakatano tozali na yango na botali mobulu ya bitu Bitumba na Côte d'Ivoire, tobandaki kosomba mafuta ezali awa na mboka. Tobengisi pe mafuta masusu ekouta na Malaisie na sanza ya mitano. Yango ekoki kokoma awa na sanza ya Motoba, ekolekana na libongo ya Durban tope ya Mombasa.
Na Kasai Oriental, bana bakien kama misato na ntuku mitano bazali na malali makituntu o bazoni ya sante zomi na mwambi ezali bazoni ya sante yezwa kimanguele ma kituntu maye masuka teto landa bolai bwa sango na nike mputu.
District Isato esili ebetami na bokono bo na kati na yango mwene ditunde etangi babeli mingi tope bato kama misato na mwambe. Na sima district ya Kabinda pe etangi babeli leka tuku mitano olubao na pe o district ya Chilenge bana zomi na mwambe babeli bokono bwa kitutu omboka dibula o teritwari ya kabe ya Kamwanga. Bayi OMS batalisi te babeli baye bauti na epidemi ya sanja ya ibale ele kipambate milulu miemangwele misale maki bisika binsonte obulo wa bokolongono bwanzoto etuka na bozangi makoki sikabakani kobongisa milulu ya mangole o mianzomi na sambo ya sanza e ya mitano kasi te sika bazeli na ino lisungili ya bokambi bwa etuka oyo te lelo na ino lipesa mite toyeba te sepo na bozangi makoki mangole maye masale maki eleki mposo mibale mitala kisemboka zomi na sambo na esika ya tuku misato na mitano pe na tango wana zone esusu zomi na Motoba ya Sankuru na ino emoni milulu minate ata soko bako tanga sika babeli basato oloja utambujimai ni kemputu Radio Okapi.
Awa nsuka sango lokota Lingala mpoko elamu na bino banso bolanda kibisu
Okapi Okapi Radio Okapi.